Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstīt pie Lūkas 10. Nodaļā. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņu vārdos. Bet Marta, norūpējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja, Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņa atbildēja, Marta, Marta, tu par daudz, ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dari, ka Kristus vārdi un darbi mūs atveras, jo, kad tavi vārdi atveras, tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Mēs patiesi esam vientieši. Visu savu gudrību malā nolīdami, savus dvēseles tavam vārdam atveram, to labāko daļu sev izredzēdami un paturēdami. Kungs neatņem mums šo labo daļu, savu vārdu svētību. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas iesākas ar vārdiem. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kāpēc evaņģēlists ir šo teikumu tā veidojis? It kā saistīdams ar to, kas iepriekš rakstīts. Kādu zīmi mums dodams, kādu pamācību sniegdams. Un droši vien tas tā arī ir, jo iepriekš mēs lasām ļoti zīmīgo Jēzus stāstu, kur paskaidrodams, kas ir mans tuvākais, kādam likuma zinātājam, kurš tā vaicāja. Viņš stāstīja stāstu par žēlsirdīgo samarieti. Par žēlsirdīgo samarieti, kurš visu darīja, neko daudz nerunāja, kurš apžēlojās par sasisto asinīs gulošo vīru, ko laupītāji bija aplaupījuši un pusmirušu atstājuši uz ceļa guļam. Un kur šis samarietis, svešinieks, nepagāja garām, kā mēs šodien dzirdējām Dievu vārdu. Es gāju garām, un es redzēju tevi tavās asinīs saminamu, un es tev sacīju dzīvo. Tā šis samarietis, pats kungs, iet pie šī nelaimīga apsieniņa rūces, par briesmām nebēdādams, liek viņu uz savu nastu nesēju lopu un noved aprūpes vietā. Un tad tālāk, otrā rītā izvilc divus denārijus, viņš dod tos viesnīcniekam un sacīja aprūpē viņu, ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev to atdošu. Un tad viņš vaicā šim vaicātājiem, kurš tad ir mans tuvākais, ka man viņam būtu jāpalīdz. Jēzus vaicā, kurš no šiem trim, vai priesteris, vai levīts, vai samarietis, tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās. Un likuma zinātājs sacīja tas, kas parādīja viņam žēlastību. Un tad Jēzus sacīja, ej un dari tu tāpat. Un te varētu likties skaidrs, Dieva vārds ir darīšana, baušļu piepildīšana, ej un dari tu tāpat. Bet tālāk iedam viņi iegāja kādā ciemā. Un tur ir kāds notikums, kas liek apšaubīt, vai esam visu īsti pareizi sapratuši. Vai viss ir tik vienkārši, kā sākumā šķitis. Tu redzi, kā ir labi un pareizi, ej un dari tu tāpat. Žēlastību parādīdams, slimos apkopdams, izsalkušos pabarodams, kailos apģērbdams. Tas taču viss tik vienkārši. Jā, bet Jēzus gāja tālāk. Viņš iegāja kādā namā, un tur mēs redzam kādu notikumu, kurā galvenās darbojošās ir divas māsas. Tā varētu domāt. Marta un Marija. Un viena dara. Viņa rīkojas. Brīnišķi rosās. Ir daudzas lietas, ko viņi saprot, kas nepieciešamas, labas, lai ciemiņi justos labi, lai viņi varētu viņus pienācīgi uzņemt, vai tad tā neklājas savā namā izsalkušos uzņemt. Tā darīt. Bet Marija apsēdās pie kunga kājām. Un ko viņa tur darīja? Nevis lūkojās viņa vaigā ar mirdzošām acīm. Nevis mīļi pieglaudās viņu satverdam, negribēdam laist vaļā savu Jēzu. Viņa klausījās vārdos. Viņa klausījās tā kunga vārdos. Un tad, kad Marta nopūlējusies daudz kalpodama, sviedrus no pieres laucīdama, pagurusi no šīs kalpošanas, nespēdam visu piepildīt, kā būtu vajadzīgs, kā tas pieklātos, beidzot nostājas tā kunga priekšā, Tad sajūta iespiež rokas sānos un saka, kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi man vienu, lai es kalpotu. Saki taču viņai, lai viņa arī dara tāpat kā es. Kā Jēzus iepriekš bija sacījis, dari arī tu tāpat. Kur kaut kas pareizi, krietni tiek darīts. Bet šeit Jēzus atbildi kaut kā mūsu vienkāršu atbildi sajauc. Pavērš to citādāk. Viņš saka, Marta, Marta, tu esi daudz norūpējusies, par daudz ko norūpējusies un satraukusies. Bet tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Ko Marija izvēlējās? Būt blakus pie tā kunga tuvāk. Varbūt pieskarties viņa drēbju vīlei. Varbūt raudzīties viņa laipnajā vaigā un nenovērst acis. Mīlestībā un padevībā. Viņa klausījās tā kunga vārdus. Labākā daļa. Tā kunga vārds. Tā kunga vārdi. Kā tik tā kunga vārdi? Nav mums svētajos rakstos attēloti. Tie ir gan dzīvības straumes, pie kurām stādīti taisnības koki, kas nes augļus. Te ir gan kā lietus un sniegs, kas nāk no debesīm un dara zemi auglīgu un zaļojam. Par lietu mēs vēl varētu saprast, cik jauki tad, kad viss aug un zaļo, ir, kad nolīst kāds bagātīgs silts lietutiņš, kā mums to patīkas saņemt. Bet sniegs, augsts, ciets, kā viņš dara auglīgu un zaļojam. Tas kungs saka, dara. Tad mēs lasām, ka Dieva vārds ir dzīvības sēkla, no kuras mēs esam atzimuši, kur vārds dara mūsu stiprus, kur vārds dara mūsu dzīvus. Tad mēs lasām, ka tas kungs saka, vai mans vārds nav kā veseris, kas satricina klintis. Jā, kungs, tavs vārds ir visvarenākais veseris, kas mūsu siržu cietās klintis zina satriekt, sašķaidīt un darīt mīkstas. Mēs lasām tā kunga vārds, ir zobens. Asāks par katru appusēju griezīgu zobenu, kas iznāk no tā kunga mutes, kad viņš iziet pa visu pasauli, visus ķēniņus un varenos sev pakļaut, kuriem pašam uz galvas ir visvaldnieku kroņi, jo viņš ir ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Viņa mutes iziet appusēju griezīgs zobens. Šis zobens ir rokās arī katram kristietim, kad viņš gara cīņā ir bruņojies ar visiem Dieva ieročiem. Šis vārds ir tas, no kā cilvēks dzīvo, ne no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, cilvēks dzīvo. Un šodien mēs dzirdējām pravieti Jeremiju. Tavi vārdi, kungs atradās, un es tos apēdu. Un viņi tapa man par prieku un līksmību. Jā, bet mazliet tālāk, viņš ir, ka tu esi man pildījis ar dusmām. Tāds ir šis Dieva vārds. Viņš reizēm dedzina kā uguns, reizēm atspirdzina kā brīnišķīgas spirtuma traumas. Viņš ir dzīvības maize, ko nevis vienkārši uzlūkot, par kuru zināt, stāstīt, pazīt, bet ēst, apēst, apēst visu bez atliku. Tāpēc kristīgais cilvēks ir kā avs, kā šķīstais atgremotājs. Paskatieties uz šiem lopiņiem, kas Dieva vārdā tiek saukt par šķīstiem. Viņiem visu laiku kust mute. Pat tad, ja viņa priekšā nav nekas, ko noplūkt, ko noraut, ko sakost un norīt. Viņi visu to, ko ir apēduši, pat nespēja uzreiz sagremot, nespēja uzreiz panest, tad viņi atgremo. Viņi to vien dara visu savu nomodu, kā gremo to, ko apēduši. Un tāpēc Dievs viņus nosauc par šķīstiem. Tā ir ar Dievu vārdu. Ir lietas, kas mums var nepatikt, kas ir ļoti cietas, skarbas, apsūdzības vārdi. Jā, ļaudis kādreiz no šiem vārdiem neiet prom un visu mūžu ar viņiem cīnās malā likdami, mēģinādami atstumt. Kāds vīrs, kas beigās nonāca pie ticības, bet ilgus gadus staigāja apkārt baznīcai un nāca un kaut ko paklausījās un tad gāja ārā un tā gadu gadiem. Kad viņš nāca pie ticības, viņš teica, kad es dzirdēju Dieva vārdu, viņš bieži man nepatika. Es gribēju atstumt, bet es nevarēju viņu nolikt malā. Viņš man nelika mieru, tas bija kā traips uz manas dvēseles, ko nevar iztīrīt, nevar izmazgāt. Šis vārds bija kā pielipis. Līdz beidzot es šo vārdu pieņēmu. Kā to dara Marija? Pie Jēzus kājām sēdēdam un viņu vārdos klausīdamās. Jā, ja kāds vārds tev šķiet nepieņemams, nepareizs, stāv tev pretī, apsūdz, ko darīt? Neliec malā. Rīzemē. Dieva vārds ir dzīves maize. Rīzemē, varbūt viņš būs rūgts tavās iekšās. Varbūt viņš tev piepildīs ar Dieva dusmām. Bet ja tu viņu nerīsi zemē, tad tas jaukais, sulīgais astiņš, ko tu domā, to gan es pieņemšu. Nedos tev neko. Neko. Tāpēc Dieva vārdu, kad dzirdi, atver savu muti un tev būs daudz laba, ko ēst. Nevis tev uzreiz patiks, nevisam tu gribēsi uzreiz piekrist, paklausīt. Rīzemē, lai dedzina, lai izdedzina tavas rūgtās iekšas. Dieva vārds izdarīs savu darbu. Viņš ir dzīvības maize. Viss Kristus darbs, viss, ko Dievs tavā labā ir darījis, kā radītājs, pestītājs un svētdarītājs, tas viss tev tiek iedots priekš tevis tavai dvēselei caur vārdu, un bez vārda nekas tev netiek iedots. Bez vārda radītājs nav tev pat radītājs, pestītājs nav tev pestītājs, un svētdarītājs nav tev svētdarītājs. Pat ja tev šķistu, ka tev ir visi atziņas dziļumi, ka tu esi pats gudrākais, vislabāk visas lietas zini un visu pareizi dari, vienas lietas tev vajag. Atver savu muti. Tad, kad Dieva vārds skan, un tev būs daudz laba, ko ēst, un tu dzīvosi. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. No katra. Redziet, tāds ir Dieva vārds. Bez viņa radītās ticības un dzīvības mēs nemaz nevaram būt Dieva ļaudis. Tāpēc šo vārdu saņēmuši, rīsim viņu lejā. Kaut kas negribēs mūsos palikt. To būs jāgremo atkal. Kā to dara avis, kā to dara citi šķīstie dzīvnieki. Bet beigu beigās, kad viss ir sagremots, kad viss ir veidojis cilvēku, tad tas ir izveidojis cilvēku par Dievu bērnu. Viņš ir dabūjis labo daļu. Viņš ir dabūjis visvareno mūžīgo tēvu, visvaldītāju un radītāju par savu tēvu. Brīnišķīgo Dieva dēlu, kas par mums krustā sists, mūsu grēkus izpirkdams, un augšām cēlies, lai mēs dzīvotu, sacīdams, es dzīvoju, un jums būs dzīvot. arī dzīvība plūst uz mums. Un brīnišķīgo svēto garu, kas zina mūs nīcīgos, grēcīgos ļaudis, par īstiem Dieva bērniem veidot, mēs saņemam sev. Redziet, kāds ir Dieva vārds. Tāpēc ir īpaši, kad kādā vietā viņš mums nepatīk. Mums jāmācās tieši te brīdī sacīt, tas ir mans vārds, priekš manis. Tas man ir jārī lejā. Tas būs kā rūktas zāles. Bet cik brīnišķīgu saldumu viņš pēc tam radīs. Un tad spēks nāks arī no tā visa, ko jau tā kā gribētos izknābāt un izlasīt no visa Dieva vārda vidus kā savu. Arī tas pāri plūstot bagātā svētībā darīs mums stiprus un neuzvaramus. Viss, ko Dievs mums grib dot, tiek dots mums caur viņu vārdiem. Kungs savu vārdu uzturī. Kungs dod mums to uzņemt, no tā nevairīties, lai tavi vārdi ir mūsu gaisma mūsu ceļos un maize tuksnesī. Āmen.